Vi fortsetter vår reise I Chablis, men nå stepper vi opp et hakk. Følg med. Hei og hjertelig velkommen til dagens podcast. Tom Amorati og jeg sitter her og gleder oss. Tom smiler som han aldri har gjort før. Han jo en glad gutt generelt, men I dag så vi ekstra positive, fordi at vi positive generelt, men I dag skal vi leke med litt finere vin.
Ja, nå skal vi gå opp, nå går vi opp en divisjon, Kjell Gabriel. Ja. Dette litt stas, da, skjønner
du. Nå har vi kneppet opp knappen her, og nå skal vi breie oss litt.
Ja, for nå har vi vært gjennom... Tidligere har jeg vært gjennom Petit Chablis, pratet om helgener og alt mulig rart. Nå skal vi på Premier Cru og Grand Cru.
Premier Cru og Grand Cru. Det høres jo fryktelig flott ut. Premier og Grand. Ja, jeg faktisk egentlig sånn, når jeg tenker, jeg kan jo ikke en dritt fransk, må jeg innrømme det. Jeg kan Chez Mappel Kjell og Comme Si Comme Sa, liksom, og det holder egentlig ganske greit så lenge du ikke I Frankrike. Men jeg trodde jo, eller når jeg hører premier og gran, så føler jeg liksom at premier det beste.
Ja, men det jo ikke det.
Nei, det jo ikke det. For det gran som det største.
Og det ikke, men det ikke størst.
Nei, men altså som liksom høyeste på rangstigen da.
Ja, ja. Det det veldig lett å bomme på det der, som hva som mye og lite.
Ja, og det det som irriterer meg litt, for at man når det står premier, så føler jeg liksom, oi, 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 nå det første, for det førsteplassen. Men det jo ikke det, det andreplassen.
Ja.
Fordi at vi har jo som sagt, forrige gang så var vi I Petit Chablis, den bittelille Chablisen, og Chablis, helt vanlig, normal. Og så det da de to siste stegene som vi snakket litt om sist gang. Og da snakker vi om litt mindre produksjon, fordi at Premier Cru, som den da heter, har 15% av all Chablis-produksjon, mens da Grand Cru har bare 2%, og bare en bitte liten helling, skråning, liten sånn sidestykke av et sted.
Ja, hvis vi skal kalle det, altså alle bruker sånn indrefiléen av ditt, at dette kjernen av indrefiléen.
Ja.
Ja, det liksom den mest indre av indrefiléen.
Vi kan bruke løk her, altså det det innerste kjernen på løken, som da ikke noen ting til løk. Ja. Siste rest der.
Ja,
jeg tror folk skjønner
det. Hele poenget med disse kruene, at det blir renka og sånn, handler jo mest om beliggenhet. Det liksom I eiendomsmarkedet. Beliggenhet. Det gjelder her også. For det første så skal det stemme I forhold til himmelretningen.
Ja, og her jo da, dette bør, hvis du interessert I himmelretninger, og det bør man jo være av til, så det da sør-vestlig helling, altså da får du da solen fra den står opp på morgenen, altså gjennom hele dagen så driver den og sveiser opp, og så får du også kveldsola, da har du det bra. Hvis du hadde for eksempel hatt nordøst, altså helt motsatt, så hadde du vært I Skyggedalen, og der hadde det antageligvis ikke blitt produsert noe vin, for du trenger denne varmen, det jo ikke dritvarmt I Chablis.
Ikke alltid. Det kan bli, men gjennomsnittstemperaturen jo lavere enn lenger sør I
Nemlig.
Burgund.
Så de trenger å få moden av disse chardonnay-druene sine, for det jo det de driver på med. De trenger å få moden av det, og da må de ha de beste solforholdene. Og så dette liksom, charterturisme. Hæ? Vet du hvor jeg skal da?
Nei.
Dette det alle nordmenn løper ned på bassenget for å legge ut håndklærne sine for. Det det vi snakker om. For en perfekt sammenligning, for alle skjønner det. Det der håndklærne skal ligge.
Ja, pluss at når du kommer løpende så har tyskere vært allerede. Men,
ja, ja.
Men det en annen ting som også dritviktig I forhold til disse premier og Grand Cru, og det jordsmannene. Det ja. Hele greia kaller vi da terroir, det bare beliggenhet, hva som under, over og på siden av bakken.
Ja.
Dette helt perfekt. Det et jordsmann som fra Jura-tiden.
Vi snakket om krit, præm, Jura og så videre sist gang.
Ja, helt riktig.
Og da lå det under vannet?
Det lå under vannet I det som da heter geologisk, har jeg funnet ut, for Paris-bassenget.
Oi!
Ja. Men det jo... en stund siden.
Ja, og vi var jo også sist gang for dere som ikke har hørt forrige episode, så snakket vi også om Kimmeridge, som da samme jordsmann som de har I Champagne, som de har I Sancerre, og de har på The White Cliffs of Dover. Ja. Og der ser dere den hvite kalksteinen som ligger da I bakken.
Ja, og den innsatt med fossiler, sjøfossiler, type østersjån og blekksprutskall og alt mulig. Du kan egentlig gå I vinmarkene der nede, det har jeg gjort selv, og gå og plukke deler av fossiler. Du kan rett opp av bakken. Og det klart, dette tilfører vinstokken og druene en mineralitet som enestående.
Ja, for det som mange tror at jo bedre jord og jo mer vann, jo bedre blir druene. Men druer har det egentlig litt motsatt. De trenger å jobbe litt. Det skal være litt skrint, det skal være litt tørt.
De skal ha det litt fælt.
Ja, røttene skal liksom jobbe for å få væske. Altså, rett og slett, jo skrinnere, jo bedre er det som regel.
Veldig norsk, du får ikke noe bra før du har hatt det litt vondt.
Nei, det skal smerte.
Ja.
Og da blir resultatet. Det litt sånn som maraton og lange joggeturer, sånn, som jeg ikke så interessert i. Grunnen til at ikke jeg har, ser ut som Adonis, grunnet at jeg ikke er så glad i sånt. Men jeg er glad i gode viner, da. Ja,
nå er ikke vi her for å snakke om kroppen din, men det vi skal snakke om vin. Og jeg har funnet fram to viner her som skal illustrere for oss, håper jeg å si, det veldig typiske med de forskjellige kruene.
Mm.
Og jeg synes vi skal begynne med en premier cru, fordi vi går jo oppover stigen.
Vi skal gå oppover. Så skal jeg åpne mens du preiker.
Det synes jeg.
Ja.
Jeg har funnet fram en Montemiljø. En 17-årgang.
Ja.
Og det som kult med disse vinene, altså, det alltid sånn når man spør hva vil du ha til det og den maten, så det alltid noen sånne tradisjonister som sier jeg vil ha en hvit burgund, og da mener de jo ofte en vin fra Chablis med årgang, gjerne en cru.
Ja.
Type premier eller grand, det det de snakker om da.
Men jeg tror at nordmenn tror at da skal vi til liksom Sør-Burgund når de snakker om det?
Ja, det tror de nok, men dette er jo tross alt.
Da tar de feil.
Ja. Ja.
Det er lov å si at nordmenn tar feil av og til. Jeg gleder meg til dette her,
ja. Ja, nå er jeg spent.
Mm. Her er det litt sånn grønne, litt sånn grønn urtepreg på. Det er så gøy når du kommer opp på premierkry, for da blir liksom, de har jobbet litt med dette produktet.
Ja, men du ser jo pengene ut av veien også.
Ja da. Det ikke gratis. Den har litt, altså litt sånn grønne urter, den litt sånn stilkete, og kanskje litt sånn det man kaller litt sånn petroleumsduft, at det lukter litt sånn.
Det som jeg kjenner aller først, er at den er veldig floral, så det er mye blomster her.
Mm.
Mye, og jeg tenker, og det er fordi den neste lukten har noe sånn hvit kjernefrukt, noen hvit fersken, kanskje innslag av, hva heter det for noe, de andre, altså hvit kjernefrukt, kanskje plommer som er ikke helt moden enda.
Ja, det er litt sånn stilt, altså litt grønt. Det er ikke litt sånn kartete da, på en måte.
Ja, litt grann, men da får jeg bilde av sånn hvite epleblomster når de blomstrer.
Å ja.
Den lukten du får da hvis du går rundt i en eplehage eller en frukthage, akkurat den blomstringen, den føler jeg her. Og så er det selvfølgelig den vanlige med sitrus og det som vi forventer av å få av Chardonnay på dette nivået her. Det er sitrusdrevet.
Ja, for det er kanskje litt sånn grønn lime. Altså, det er litt sånn kartete. Altså, det er syrefriskheten som er ganske frisk.
Fantastisk syre.
Det er liksom ikke den modne sitrusen. Det er den liksom nye, ferske som ligger liksom og
Den kommer opp og hilser på den. Ja. Du trenger ikke å leite etter den.
Nei.
Og så er det mineralitet her, som vi snakket om. Den er absolutt i stedet. Det er noe. Nå har vi brukt ordet kalk hele veien her, så det er det.
Ja.
Det er en veldig, dette er en veldig behagelig vin, du.
Ja.
Kan du fortelle meg mer om hva vi sitter og smaker på her?
Nei, altså nå har vi jo fått den i munnen.
Mm.
Det er en behagelig greie. Det liker vi. Og når du får den i munnen, så føler jeg liksom at du har en. Det blir sånn litt sånn rund følelse. Du har en sånn at den liksom fyller hele kjeften. Og det er altså ofte på da Petit Chablis og Chablis, så er det litt sånn lettere og litt syrligere og forsvinner litt fort. Men her har den fått litt sånn tyngde i seg, så den kan liksom sitte litt lenge i.
Det er helt riktig. Jeg får en, det vi kaller for struktur i den vinen her. Mm. Det er en dybde her, og det skal vi komme litt tilbake til, for nå skal vi straks åpne en storebror her.
Mhm.
Og så kan vi prøve å sammenligne litt grann om vi merker noe til denne indre filet-forskjellen.
Ja, fordi at alltid når, og det er jeg som står for åpningen, jeg må strekke meg litt her. Alltid når man driver med vin, så anbefaler jeg alle å kjøpe to flasker.
Ja, selvfølgelig.
Ja, men å smake de samtidig. ikke drikke det etter hverandre og smake det. Litt sånn som vi gjør nå, for det er da, og det har jeg sagt mange ganger, kanskje jeg har sagt det kjedsommelig, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke dette er noe man kan si for mange ganger. At da oppfatter du hva du, altså da begynner du å kjenne forskjellene. Vi kunne ha drukket denne Premier Cru Chablis i en uke, vi, og sagt at dette var en god vin. Og så kommer vi da med denne Grand Cru, kanskje det kan hende at vi synes at den bedre, eventuelt dårlig, det vet vi ikke nå. Og da plutselig kjenner vi forskjellen. Hør nå.
Ja, det var grand. Grand lyd, altså.
Heller i glasset, vakre lyder. Det litt dumt for dere som hører på denne podcasten, for eksempel hvis dere sitter og kjører bil, at dere fikk veldig lyst på et glass nå, så vet dere at det er halvannen time igjen til jeg er fremme.
Men da kan du svinge innom polen, så kan du kjøpe
litt. Jo, men det fortsatt halvannen time til jeg er fremme.
Jo, men da har du noe glede deg til. Altså, jeg prøver å være positiv. Ja.
Det beklager jeg at jeg ikke tok den. Ja, det jo kjempegod idé.
Ja.
Hvis du ikke bor i Kautokeino, og det mandag eller tirsdag, eller onsdag, fordi den her polen bare oppe torsdag, fredag og lørdag.
Utrolig hva du vet.
Ja, det utrolig hva jeg vet, faktisk.
Nå har vi storebror i glasset her.
Oi.
Nå kjenner vi mye av de samme tonene, men den hakket varmere i uttrykket. Dette er jo ikke nok en 18-årgang, så den har kanskje ikke fått...
Nei, altså problemet med det vi holder på med nå er jo at vi skulle gjort dette her om 7 år.
Det skulle vi.
Ja, men det greier ikke vi å vente til. Så vi gjorde det nå. Ja. Det er jo...
Det er bare sånn det er.
Sånn er det. Men om 7 år så får du ikke tak i den vinen her uansett.
Nei, og den vinen er som den er akkurat nå. Og når det gjelder å lagre vin, så er vi jo såpass heldig stilt at du kan lagre den, men du må ikke.
Nei. Og, oi, den her var... her var syrefriskheten, det kom liksom opp under overleppa. Og her kom det mye mer frukt inn.
Veldig frukthevet.
Mm. Det jo samme drua, men du kjenner at her kommer varmen.
Helt annet uttrykk.
Akkurat som dere sa, her kommer varmen. Og varmen i denne vinen er jo da, som vi snakket om i sted, på grunn av denne sørvestlige hellinga, og at de får sol hele.
Den har fått jevn modning, kan vi si, i de druene her. Og så har de gjort noe annet. Fordi i Chablis så er de veldig glad i denne friskheten, denne mineraliteten, denne syrebasen som de har. Og det skal du jo ha på grunn av jordsmonnet og alt. Det gjelder jo for alle kruene. Men når det kommer opp på et nivå, sånn type Premier Cru, Grand Cru, så bruker de fat.
Ja!
Og fat er... Bare veldig fort om dette med fat, for det kan vi egentlig lage et eget program om.
Det skal vi helt klart gjøre.
Det synes jeg vi skal. Ja. Men
nå skal vi bare friste litt. Ja. Nå er det litt sånn...
Hvis dere der ute kjøper en Chardonnay fra California,
ja.
Så vil dere få et helt annet... bilde av Chardonnay-drua enn dere vil få hvis du kjøper en Chablis. Og grunnen til det er at amerikanerne, de liker jo å pynte på ting.
Det er helt sant.
Og hvis du skal pynte på en vin,
ja.
Av forskjellige grunner. Det kan være fordi du har vært litt slepphent i åkeren, og ikke gjort jobben helt riktig i vinkjelleren, eller whatever, og den er ikke helt som du vil, da kan du mate på med eik.
Ja.
Treverk.
Ja.
For tre har den egenskapen at den både fjerner humpete veier, holdt jeg på å si. Den glatter ut.
Ja.
Og den tilfører også vinen forskjellige egenskaper. For eksempel denne vanilje, kokos, sånne type aromaer.
Smørmykheten.
Spesielt smørmykheten, ja. Som noen bare må ha i en chardonnay.
Ja.
Mens andre får hett angst og mister håret omtrent, fordi det her vil jeg absolutt ikke ha.
Veldig morsomt du sier det, for jeg har holdt en vinsmaking her for litt siden på amerikansk chardonnay, der jeg tok da Tyler, som er da, prøver å være en fransk, litt elegant, sånn, litt sånn finslepen, men dog litt smør, chardonnay, mot bread and butter, som er akkurat det de prøver å være, en kjempesmør, altså det er så mye eik og fat, det er første gang jeg har sagt dette her er en kul, men vulgær vin, altså den ble sånn der wow, altså det ble liksom Donald Trump på steroider, og det er ikke så lenge siden vi så det på fjernsynet at han har akkurat kommet ut på litt steroider.
Ja, veldig bra uttrykk du sa der med det å pynte på, eller å ikke være seg selv, fordi det tønnebruk egentlig gjør, er å sminke vin. Mm. Og sminker du den passe, så blir du bare flott. Mm. Og nydelig og vakkert, og det er det vi har her med måten de behandler vin på i, under fatprosessen i Chablis.
Altså det de har gjort her, som jeg tror værmannsen ikke kommer til å merke, at de kommer ikke til å merke fat engang. Fordi at det er så diskret, at det bare ligger der. Du kjenner altså, det blir en struktur, det blir ikke denne smørmykheten. Men hadde du for eksempel dratt lenge sør i Burgund, altså i Sør-Burgund, der de er mer på fatbruken, hva heter det, polyfrisé og alle disse områdene der, der er det jo mye tydeligere fat. Her er det jo nesten ikke tydelighet i det hele tatt.
Nei, og det er med vilje, fordi jeg hadde en liten prat med vinmakeren i et av de større slottene her, som heter La Roche. Han heter Grégory Vinois. Mm. Og han har forsket litt og jobbet iherdig nå, snart 15 år, med å finne den perfekte balansen på eikebruk i sine kjellere. Mm. Og det har mange rundt han tatt etter. Han sitter også i et sånt vinmakergilde etter han, så alle utveksler ideer der nede, de samarbeider veldig godt. Mm. Og det kan vi nesten kjenne her, fordi vi vet at den har vært på fat. Det bare vet vi, du kan kjenne det litt.
Ja.
Men ikke sånn utpreget, men den polerer litt, og så tilfører den det vi kaller for struktur og dybde. Den forsterker smaken mer enn den fjerner.
Ja, og det kjenner du helt på slutten.
Da kommer frukten.
Da kommer frukten. Og da kjenner du at, her kjenner vi at vi har fått litt solmodenhet. Vi kjenner at den har fått litt rundhet. Og vi kjenner at den dytter frem frukten.
Helt riktig.
I stedet for å prøve å smøre den frem med smøret, så dytter den frem frukten. Jeg liker jo tall.
Du liker tall? Du er vår tallknusser på en måte.
Ja, det er jo da 34 millioner flasker som lages i Chablis hvert år. Av denne da, Premier Cru'en, så lages det 5,2 millioner. Men av Grand Cru, altså indrefilet, 694 000. Nå er jo det en del flasker, bare så det er sagt. Men det er jo...
Ja, men du skal spre det utover verdensmarked.
Ja. Så da er, det ikke så mye igjen, egentlig.
Hvor mye må vi ut på Polen for en Grand Cru, for eksempel denne Domaine Fèvre som vi har nå?
Jeg tenkte jeg skulle fortelle deg hva den første koster, for den koster i underkant av 400 kroner, koster 389. Jeg tar frem mobiltelefonen min og skanner strekkoden på Nathalie Gilles Fèvre Chablis Grand Cru Les Preces 2018. 630 kroner, min gode venn.
Ja, det er det det koster nå. Er det verdt det? Ja, jeg synes det. Jeg synes dette er et fantastisk uttrykk for Chardonnay i Chablis. For Chablis Grand Cru, hva de klarer å gjøre med den drua.
Ja.
Jeg synes det er... Og når du vet at det er bare 600 000 flasker som skal spres ut over et verdensmarked som skriker etter dette her, så er det plutselig... Ja, det er verdt.
Og så er det så morsomt, for vi er da i Les Preuses, vil jeg si da på min norsk varianten. Og det, kan jeg da fortelle, ligger på toppen av åsen, altså helt på, og grenser til Premier Cru, altså den ligger da på utkanten, helt på toppen av denne åsen, og gir kraftfulle, elegante viner, avhengig av plassering i crewet, står det her. De kraftfulle vinene tjener på lengre lagring, og denne gjør vel det.
Denne kan bare bli bedre, den.
Ja, så det er Les Preuses. Det er jo delt opp, selvfølgelig er jo Grand Cru'en delt opp i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mindre parseller igjen for å gjøre dette her ordentlig vrint for oss.
Ja, og så kan vi
jo... Men det trenger vi nesten ikke vite.
Nei,
hvis du ikke er veldig interessert.
Da kommer vi dypt inn i familieforhold, hvem som har arvet hvilket jordstykke, og det går omtrent... Ja, men det går omtrent...
Ja, men det er jo kjempevanskelig der, for har du fire unger, så har du plutselig... Shit, det var leit. Så de bør jo egentlig bare ha en.
Ja, men de trenger flere, fordi en skal drive med vin, en skal gå økonomi på universitetet, en skal kjøre traktor, og så videre, liksom.
Ja, men så får de mer unge, så deles det, så blir det mindre og mindre og mindre. Dette kan,
ja, til slutt
så er det en plante hver.
En plante hver, eller en halv plante hver. Ja. 8 klasser. Ja, uansett. Ja. Vet du hva? Det har vært så immer hyggelig å få lov å smake på litt toppvin.
Det er gøy med 600 pluss kroners viner.
Det blir jo ikke feil. Å smake med
det? Nei, det blir ikke feil. Jeg måtte tenke litt. Nei, det blir ikke feil.
Jeg synes at vi skal ha mer kvalitetsvin. Det behøver jo ikke koste 600 lappen hver gang, men jeg synes at vi skal bite oss merke til at finn de vinene som, som tilfører deg noe.
Ja, og ta deg tid til å leke litt med, med Chablis. Kjøp kanskje en petit, en vanlig, en premier og en grad. Bare ta og inviter noen du liker. Og så har du det gøy, og så finner du ut av hvorfor de er forskjellige. Det er måten du finner ut hva du liker. Og det kan hende, jeg tror ikke på det, men det kan hende at du synes petit Chablis var best. Men, og da har du funnet ut at du har en billig smak, og det er godt for noen boka.
Ja, men det er en utvikling der, og det er klart, hvis du kommer opp på videregående,
ja.
Litt videregående, så kjøper du jo den samme vinen i forskjellige årganger.
Ja. Og da begynner vi å snakke skikkelig action. Og da,
ja, men det er så moro, for da kan du begynne å se på værmeldingen tilbake på Statistisk sentralbyrå, så kan du se hva som er været i det året.
Ja, og det du også må gjøre da, er å invitere oss to.
Ja, gjør det. Ja. Vi er med, vi er
da
med.
Da kommer vi. Vi tar gjerne en årgangssmaking på litt Grand Cru hvis du har muligheten.
Bare si frem.
Vi lover å kle oss ordentlig, nyvaskede og rene, og selvfølgelig stille med fryktelig godt humør, og kanskje en røverhistorie og litt statistikk.
Det blir statistikk.
Ja.
Kjell Gabriel, alltid hyggelig å smake vin med deg.
I like måte. Og til dere der ute, så gjelder det bare å abonnere på alle mulige varianter. Drinkfeed til Tom og Amelati, eller Kjells Vinkjeller her hos meg. Eller da gå på YouTube og ikke minst melde dere inn i vingruppen Vin på Facebook, som er Norges største med 13.200 og et eller annet medlemmer.
Og jeg kan føye til, 13.200 allerede, ja, ja, jeg kan også føye til at hvis dere vil vite mer om Burgund, lære mer om det,
ja.
Så finnes det flere interesseorganisasjoner der ute. Jeg kommer til å legge ut noen lenker på Drinkfeed.
Kult.
Som du kan fordype deg hvis du vil ha mer statistikk, mer tall, mer ting.
Og er det noe de der nede er glad i å fortelle, så er det å fortelle om vinene sine.
Så om seg selv og vinene sine.
Ja. De er litt selvopptatte, men på en god måte.
Ja, de er franske da. Ja. Sånn er det.
Sånn er det. Takk for oppmerksomheten alle sammen. Ta vare på deg selv og ha en fantastisk dag videre.